Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник, Найден Зеленогорски, политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Господин Зеленогорски, предвид утрешния голям национален празник, ще ви попитам, независима ли е България? Независими ли сме ние, българските граждани? И ако зависим, от кого зависим?
Това, което бих казал, е, че големите български цели в ситуацията, в която се намира и Европа, и света, могат да бъдат реализирани, според мен, единствено през участието ни в евроатлантическите структури и в НАТО по отношение на сигурността, и в Европейския съюз по отношение на реформите в България, на търсеното подобряване качество на живот, на възможностите, които ни дава Европейския съюз. Независими сме до толкова, доколкото всеки от нас трябва да живее и да се бори за своята независимост и за своята свобода, защото тази битка продължава през целия живот и всеки ден трябва да се бориш за независимостта си и свободата си.
Да. А от кого сме зависими?
Моля?
А от кого сме зависими тогава?
Според мен преди всичко сме зависими от собствената си неувереност и от това, че не вярваме, че България може да постигне повече и да бъде една от модерните и проспериращите европейски нации. А когато не си уверен и последователен в усилията си, тогава можеш да търсиш много пречки, защо не се справиш.
Да. По този повод искам да продължим темата с това, което обхвана като изводи, заключения, много обсъждания в обществото от няколко дни насам. Пряка заплаха от Русия за българския народ има или няма? Диалогът с Русия прекратен ли или не? Заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество? Прииграва ли премиера в тази тема? Още повече, че на срещата с полската премиерка заяви, че България ще започне да се бори с санкциите спрямо Русия.
Аз мисля, че отговорът на този въпрос е следствие от отговорите на първия.
Да.
Очевидно е, че България е част от НАТО и от Европейския съюз и в този смисъл стратегията на НАТО, стратегията за развитието на Европейския съюз трябва да бъде и стратегия за България. По отношение на националната ни сигурност, очевидно е, че ние сме част от този съюз, за да гарантираме националната си сигурност, защото изпитваме опасение, че сами трудно бихме могли да се справим. Аз като човек с доста опит знам, че най-важното е да гарантираш националния си суверенитет, националната си сигурност и да избягваме заклемяванията. Но така или иначе има известни опасения по отношение на действията на Русия и по отношение на Крим, където ние имаме категорично мнение, и по отношение на спазването на човешките права в Русия. И честно казано, аз изпитвам известни притеснения за това, че този дебат отново се води в България. Никой няма полза от това заклеймяване. Очевидно е, че България трябва да върви по своя път, но и трябва да направи всичко възможно, отстоявайки своите интереси в НАТО и в Европейския съюз, да води една мъдра и спокойна политика и по отношение на другите големи сили, по отношение на своите съседи. Тоест, дипломацията е велико чудо и велико достижение.
Така е, така е, прав сте. В този контекст имахте ли възможност да се запознаете с речта на президента пред Общото събрание на ООН?
До известна степен.
Как я оценявате?
Струва ми се, че има някои прибързани изводи.
Така?
Но при всички случаи трябва да сме част от общата концепция за развитие на света, защото през последната година се случиха много, много странни неща, които буквално могат да взривят, да преобърнат световната политика. За съжаление, има и тенденции, които са доста заплашителни за световния мир. В този смисъл това, че заклеймяваме опитите за ядрено въоръжаване на Северна Корея и ги заклейми господин президент, е нещо, което безспорно адмирирам.
Да.
За съжаление, не съм влязъл в всички детайли, но моето лично мнение е, че и президент, и Министерски съвет, и министърът на външните работи, и цялата общност, включително извън парламентарната опозиция, трябва да изградят обща българска национална доктрина, която да бъде следвана. И по отношение на това къде сме ние,
да,
членството ни в съюзите, и по отношение на големите проблеми на света, и климатичните промени, и всички проблеми, свързани с доста военни конфликти, с бежанците, с справянето на Западните Балкани. Според мен най-нормалното нещо е интегрирането им в евроатлантическите структури, което би гарантирало спокойствието на България.
Пак ще продължим темата с още един, още една гледна точка. Нашата страна бе споменавана често и за добро в годишната реч за състоянието на Съюза на Жан-Клод Юнкер. Той заяви, че е време България и Румъния да влязат в Шенген, предложи да ни приемат в еврозоната и се обяви против идеята за двете скорости на Стария континент. Знак за какво е това изявление на председателя на Еврокомисията? Откровено намерение за по-плътно приобщаване на България в ядрото на Евросъюза или просто потупване по рамото за успокоение днес и всичко да си остава по-старому утре?
Вижте, след Брексит очевидно е, че в Европейския съюз е нужна дискусия и са нужни ясни цели, които да бъдат преследвани последователно.
Да.
Факт е, че България положи доста усилия за членството си в Шенген и бих казал, че и по времето на предното правителство и сериозни усилия от госпожа Мариана Кунева, и наистина ние сме изпълнили до голяма част политическите и технологични изисквания, за да бъдем част от шенгенското пространство. За мен по-плътната интеграция на всички страни, членки на Европейския съюз и в еврозоната, и в предверието на еврозоната, и по отношение на Европейския банков съюз, и на всички инструменти за развитие на европейската сигурност от изключително значение. Европа трябва да се разширява и да има по-голяма интеграция.
Да, да.
Аз в известна степен съм привърженик на федерализма и мисля, че това е пътят на Европа, спазвайки суверенитета на отделните държави, учителки културата, идентичността им, да ставаме по-големи и по-силни, защото в този свят успяват по-големите пазари.
Да, да. Тези дни много силно се дискутира доклада за нашата национална сигурност за 2016 година. Даже днес в Народното събрание в пленарна зала се обсъждаше. Защо толкова бурни обсъждания последваха този доклад? Не само в частта за заплахата от Русия, а като цяло. И вие сте прав. Ако имаме една ясна българска доктрина, всичко друго ще бъде функция от нея. И оценките ще бъдат много по-лесни и много по-обективни. Но на етапа, на който се намираме, ние непрекъснато се лутаме и люшкаме. Защо това се случва толкова години след настъпилите демократични промени у нас?
Очевидно, че това наше лутане е главно поради причината за промяна на цивилизационния избор
на
България.
Да.
Цивилизационният избор на България е ясен. Членство в евроатлантическите структури, налагане на свободна пазарна икономика. Разбира се, това не изключва възможности за държавна намеса, гарантиране на спазването на човешките права демокрация, максимални свободи, но в същото време не можем да не се оглеждаме наоколо. И какво значи да паднат санкциите срещу Русия? Това означава ли, че проблема с Крим е решен? Или проблемите, за които Русия попада в някои не много приятни доклади, са решени? Очевидно не. В този смисъл и НАТО, и Европейския съюз, и Русия, и другите регионални сили, и големите така политически сили трябва да направят своите стъпки в посока консолидация. И ако говорим за национална доктрина, трябва да има и една доктрина, която да гарантира спокойствието и мира.
Да.
Защото ето, оказва се, че една Северна Корея може да изправи на пръсти и да ни се изправят косите на целия свят. Значи нещо куца, значи нещо не е наред. Може би трябва да се реформира и ООН, и Европейския съюз, и НАТО, и да се санират отношенията между големите фактори в света. Има проблем, имаше проблеми с Ислямска държава, и с беженски кризи, и с този тероризъм, който не може да бъде овладян.
Да.
Все пак трябва да се промени фокуса и да се търсят нови решения.
Да. Един малко по-страничен въпрос, но напоследък много се говори за него. Има ли лобизъм в България? Много са поводите. Конкретният сега е повода големи разногласия, големи перипетии, много протести и така на контрпротести и така нататък в държавните предприятия от военно-промишления комплекс. И отново се заговори за лобизъм. Има ли лобизъм у нас по най-важните въпроси на държавата и обществото? Проблемът, например, за изтребителите също в този контекст. Въпрос на лобизъм ли е? Както казах, държавните предприятия във военно-промишления комплекс, търговското оръжейно предприятие Кинтекс и така нататък и така нататък. Политиците, въобще взето, дължат според мен отговори на хората по тези въпроси. И така, има ли лобизъм по високите етажи на властта, господин Зеленогорски?
Има държави, в които има закон за лобизма.
А у нас няма, трябва ли да има?
В България ще има ли закон за лобизма, но високите стандарти, към които би трябвало да се стремим, означават, че на този въпрос трябва да бъде даден отговор. А иначе по отношение на опитите на държавата за национализация, за мен и за реформаторския блок, в който също сме обсъждали подобна идея, е ясно, че ние смятаме, че частният собственик е по-добрият собственик. За съжаление, държавата не беше добра държава и затова бяхме през свободна пазарна икономика, през приватизация.
Да.
Разбира се, имаше и множество изкривявания, но разбира се, да тръгваме с идеята, ще национализираме пенсионните фондове. Спомняте ли си тази истерия от преди?
Да, 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 да.
Която с усилията на реформаторския блок беше спряна.
Да.
Сега обаче не знам, ще има ли сила в парламента, която да спре усилията за национализация все едно на кое предприятие.
Да.
И за изкривяване на нормалната икономическа среда. В нормалната икономическа среда държавните и частните фирми се състезават и по-добрите печелят. Това означава и по отношение на обществени поръчки, и по отношение на възможности за осъществяване на договори, на износ, на производство и така нататък. И честно казано, всичко, което се случва в момента, е толкова абсурдно, че аз просто не мога да повярвам, че се случва в България.
Да.
И се надявам, че се намерят сили в парламента и в българското управление, което се сложи край на тези опити за национализация. Извинявайте, новата българска демокрация вече е на 27 години и ние се връщаме в първи клас.
Да, да. И накрая, какво се случва при вас в ДБГ? Готвите конгрес, доколкото знам?
Ами при нас в ДБГ имаме национално събрание на 30 септември.
Да.
Надявам се, тогава ще изберем нов председател, тъй като госпожа Кунева няма да участва в избора Аз също бях издигнат от много организации, но последователно взех своето решение, че няма да издигнем моята кандидатура, защото ние смятаме, че младите трябва да бъдат привличани към обществена и към политическа дейност. Тоест, смисъл идеята да подмладиш ръководството и по-млад лидер и да освежиш и ръководството, и идеите, е идея, която вероятно би импонирала на хората от по-младата, средната възраст. Така че ние продължаваме с тези наши усилия. Ще подготвим един проект за резолюция, която ще бъде обсъдена на Националното събрание, ще бъде гласувана, имаме предложение за промени в устава. Готвим се за създаване на възможности за единодействие в дясно център, да. Защото наистина извън парламента останаха непредставени около 5-600 хиляди души. Една значителна част от тях са хора с много възможности, предприемчиви хора, хора с блестящ интелект и наистина те са нужни на обществото.
Да,
а и това, че няма колектив в българския парламент в момента, защото при цялото ми уважение към опозицията видяхме как се разбраха за Висшия съдебен съвет и наистина, както каза госпожа Дончева, матчът беше свирен още от самото начало.
Mm-hmm.
Тоест, ние трябва да се прочетем урока. Всеки ден ме срещат хора по улица, които питат какво правите, ще намерите ли възможност за обединение и за единодействие. Според мен това е голямото усилие на извън парламентарните политически сили.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успех и хубав празничен ден утре.
Благодаря ви.
Найден Зеленогорски, политическа партия Движение България на гражданите.